Od ukupno 50 miliona govornika poljskog jezika, koliko se procenjuje da ih ima, čak blizu 40 miliona njih živi na teritoriji Republike Poljske. Prema ukupnom broju govornika, ovaj jezik se nalazi na 25. mestu među svetskim jezicima. Pripada porodici indoevropskih jezika, odnosno slovenskoj grupi, a preciznije zapadnoslovenskim jezicima. Među zapadnoslovenskim jezicima se uz poljski nalaze još i slovački i češki, te jezik kojim govore lužički Srbi. Osim što je službeni jezik u Poljskoj, ovaj jezik je zastupljen i na teritoriji Nemačke, Litvanije, ali i Ukrajine, Belorusije i drugih država u kojima žive Poljaci. Škola poljskog jezika Akademija Oxford uz niz uobičajenih kurseva organizuje i pripremnu nastavu za polaganje ispita, državni sertifikat o poznavanju poljskog kao stranog jezika kojim se stiče međunarodno priznat sertifikat o poznavanju poljskog jezika određenog nivoa, kao i privatne časove poljskog jezika koji spadaju u najsavremeniji vid nastave jezika. Privatni časovi poljskog jezika su namenjeni svim onim polaznicima kojima iz nekog razloga ne odgovara grupni kurs, odnosno individualni i poluindividualni vid nastave poljskog jezika, kao ni mnogi drugi kursevi kojih ima u redovnom programu naše škole. Ovakav vid nastave je osmišljen sa posebnom pažnjom i željom da maksimalno izađe u susret svim zahtevima polaznika. A to se prvenstveno odnosi na činjenicu da svaki polaznik ima mogućnost da odabere da li će se privatni časovi poljskog jezika održavati u prostorijama Akademije Oxford ili u njegovom domu, te da u dogovoru sa profesorom osmisli program nastave, a u smislu da može učiti ovaj jezik od samog početka ili jednostavno zahtevati da nastava bude usmerena samo na određene oblasti, poput recimo konverzacije ili pisanja ovog jezika i slično, te da sam odlučuje koliko često će se održavati časovi na nedeljnom, mesečnom ili godišnjem nivou. Iako polaznik ima veliku slobodu u svim segmentima koji se odnose na ovakav vid obuke, on je u obavezi da obezbedi profesoru adekvatne uslove za rad u slučaju da se odluči za održavanje nastave u sopstvenom domu. Nastava se u okviru svih kurseva škole poljskog jezika organizuje u skladu sa pravilima opšte prihvaćenog standarda za jezike, takozvanog zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, to jest CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. Jednostavno rečeno, to znači da postoji ukupno 6 nivoa znanja jezika koji polazniku nije maternji, a u zavisnosti od veština i znanja koja on pokaže, određuje se i nivo znanja prema CEFR-u koji posjeduje. Tako su nivoi A1 i A2 namenjeni polaznicima koji tek počinju sa učenjem poljskog jezika, dok nivoi B1 i B2 podrazumevaju srednji nivo znanja i to niži i viši, a najviši nivoi znanja su C grupe, to jest nivoi C1 i C2 koji nose naziv niži i viši napredni nivo. Smatra se da su na savremeni poljski jezik kroz istoriju uticali mnogi drugi jezici, a na prvom mestu nemački, ali i češki, te latinski, italijanski i francuski, pa čak i ruski, dok je u novije vreme primetan uticaj engleskog jezika. Ukupno je 4 osnovna narečja, ali isto toliko različitih oblika i to na prvom mestu narodni govor, zatim takozvani kulturni odnosno književni govor, te gradski govor i govor specifične sredine. Možda zvuči zbunjujuća ova podela, ali je zapravo reč o različitim oblicima poljskog jezika, a u zavisnosti od toga da li se govore u kulturnim odnosno književnim krugovima ili pak među običnim narodom, dok se pod gradskim govorom podrazumeva govor ljudi koji žive u gradovima širom Poljske, a govor određene sredine podrazumeva govor specifične zajednice ljudi, poput recimo ljudi koji borave u zatvoru ili u fabrici i slično. Iako su iz gotovo svih slovenskih jezika nestali ili su jednostavno prešli u druge glasove, takozvani nosni samoglasnici su se očuvali jedino u poljskom jeziku. Akcentanski sistem poljskog jezika je prilično jednostavan, a u većini slučajeva se akcenat nalazi na pretposlednjem slogu određene reči ili izraza. Postoje dva broja, odnosno jednina i množina, a prisutna je i takozvana dvojina. Posebno je zanimljiva podela na rodove u poljskom jeziku, uzevši obzir da za muški rod postoje čak 3 oblika, i to onaj kojim se označavaju ljudi, ostala živa bića, poput recimo životinja, i muški rod kojim se označavaju predmeti, to jest nežive stvari. Padežni sistem se sastoji od 7 padeža, a oni su po nazivima isti kao i u srpskom jeziku, a idu ovim redosledom. Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, instrumental, lokativ i vokativ. prisutna su dva glagolska vida, svršeni i nesvršeni, te svršena, odnosno nesvršena vremena, kojih je ukupno sedam. Kao posebna zanimljivost koja se vezuje za poljski jezik, izdvajaju se brojevi. Naime, radi se o tome da se gotovo jedino u ovom jeziku kao zvaničan broj pominje tri polovine, odnosno 3/2. Poljski jezik se piše latinicom, s tim što je ona izmenjena u skladu sa pravilima ovog jezika, te broj ukupno 32 slova, od kojih je 8 vokala, a ostalo su suglasnici, dok u ovom jeziku postoje i takozvani dvoglasi. Sve ovo i još mnogo toga ćete naučiti tokom privatnih časova poljskog jezika, koje organizuje Akademija Oxford u brojnim poslovnicama širom zemlje. Dokaz da je ovakav vid nastave jedan od boljih načina za savladavanje poljskog jezika je i taj što se nastava organizuje po principu 1 na 1, što znači da ste prisutni na času samo vi i profesor, čime dobijate potpunu slobodu da tražite objašnjenje za sve moguće nejasnoće, što ukupan kvalitet nastave podiže na vrlo visok nivo, po kome je Akademija Oxford dobro poznata. Uz to imate mogućnost i da odlučite da li želite da privatni časovi poljskog jezika budu organizovani kao takozvana poluindividualna nastava, što znači da vi i osoba sa kojom želite da učite ovaj jezik treba da imate približno isti nivo znanja, te da želite da se fokusirate na istovetne oblasti. Jedino je važno da ukoliko želite da privatni časovi poljskog jezika budu organizovani za nastavu u paru, to i naglasite prilikom prijavljivanja, kako bi program bio u potpunosti prilagođen ovakvom vidu učenja. Za sva ostala pitanja i nedoumice vezane za privatne časove poljskog jezika, slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo vaše zahteve ispuniti u najvećoj mogućoj meri, kako bismo vam omogućili da pohađate nastavu u skladu sa njima.